O'zbekiston qonunchiligini qo'pol buzish aynan mana shu senatdan boshlanadi.
Rossiyalik siyosatshunos Sanobar Shermatova fikricha, O'zbekiston Oliy Majlisining ikki palatasi ham shunday asosda tuzilganki, ular hech qachon ijroiya hokimiyat bilan ziddiyatga bormaydi.
Мы же не знаем о том, что происходит там внутри. У нас же совершенно, так сказать, Сенат и парламент – это как бы некие закрытые темы.
Biz O'zbekiston Oliy Majlisi palatalari ichida nimalar bo'layotganini bilmaymiz. Bu jamoatchilik uchun yopiq. Ikkinchidan esa Senat bilan qonunchilik palatasi hech qachon ijroiya hokimiyat bilan ziddiyatga kirishmaydi. Bu shunday tuzilgan, bu shunday siyosiy tizim arxitekturasi. Bu tizim ijroiya hokimiyat bilan kelishib ishlaydi. Bundan ajablanmaslik kerak, deydi Sanobar Shermatova.
Sadriddin lavhasi edi, demak, eshitganimizdek Oliy Majlis Senati mustaqil faoliyat yurita olmaydigan amorf umurtqasiz bir tuzilma xolos.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlik yangi kundan darak, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekistonda odamiylik, ochiqlik, oshkoralik, osoyishtalik haqida emas, balki muzqaymoq haqida gapirishmoqda shu kunlarda. 2009-yilning eng yaxshi muzqaymog'i. O'tgan yilning eng yaxshi muzqaymog'ini 2001-yildan buyon O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan xalqaro yil tanlovi festival tanlovi aniqladi. Bu haqda ma'lumot bergan internet nashriga ko'ra, aynan qaysi shirkatning muzqaymoqda muzqaymog'i g'olib chiqqan to'g'risida xabar qilmadi. Tanlov o'tkazgan tashkilot yilning eng yaxshi paxta yog'ini, eng yaxshi meva sharbatini ham aniqlagan. Tanlov o'tkazgan tashkilotning o'z o'lchovlari bor, albatta. Biroq oddiy o'zbekistonliklarni o'lchovlari tashkilotnikidan ancha farq qiladiganga o'xshaydi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Yilning tanlovi O'zbekiston tashkiloti bu mamlakatdagi boshqa tashkilotlar kabi matbuot uchun yopiq tashkilot bo'lib chiqdi. Uning saytida 2009-yil yakunlari hali e'lon qilinmabdi ham, tashkilot telefoni ham saytda berilmagan. Biroq yilning tanlovi Ukraina, yilning tanlovi Belarus tashkilotlarining ommaviy axborot vositalari uchun ochiqligi guvohi bo'ldik. Belarusdagi tanlovchilar vakili mana bunday ma'lumot berdi.
На территории каждой страны выбор года определяет те товары и услуги, которые представлены на рынке конкретной страны.
Yil tanlovi har bir konkret mamlakat bozoridagi mavjud tovarlar va xizmatlarni aniqlaydi va ularga baho beradi, dedi belaruslik tanlovchi. Yil tanlovi O'zbekiston o'tgan yilning muzqaymog'i, yog'i va sharbatidan tashqari eng yaxshi qishloq xo'jalik distributori bilan eng yaxshi PR agentligini ham aniqlabdi. Bizni muzqaymoq qiziqtirib qoldi. Shuning uchun viloyatlarda yashaydigan oddiy o'zbekistonliklar bilan bog'landik va ulardan eng yaxshi muzqaymoq qaysi deb so'radik. Farg'onalik Ma'rifjon aka.
Muzqaymoq demoqchimisiz?
Ha.
Amma bilmayman o'zimam yemagan deysiz. Masalan, men ko'tarmaydi uni.
Navaralaringiz javob bergandir suv yaqin orada.
Yo'q, bergamayapman. Men ular ham tovoq og'rib qoladi, ichmayman men uni.
Namanganlik o'zini tanishtirishni istamagan uy bekasining ikki farzandi bor.
Qanaqa marojni olasiz?
Plandir.
Qaysi zavoddiki u?
Tashkentski, shkil bilmasam.
Yaxshimi yoki arzonligi uchun plandir olasizmi?
Orzon davomiymiz da biz qimmatidan olamiz.
O'sha plombir necha pul?
800. Ashunaqa tovog'ini ortmaydida, u qaymog'i bormi shunaqa?
Andijonlik tinglovchimizdan eshiting endi.
Ancha o'rusi davrida katta bo'lgan odamlarimizda slivishni morojniy degan narsa bo'lardi, juda arzon bo'lardi. Shuni yerdik, endi shuni yeganmiz, boshqa morojniy yeganmasmiz. Endi hozir haligi Baqlashkadagi suvlarni muzladi va marojna qilishyapti, bular marojna emas endi.
Navbat Qashqadaryoga keldi. Hasan akadan eshiting.
Ye, qaranga. Men marojna yemayman.
Nima uchun?
Kishimni ehtiyot qilaman.
Bolalarga, nevaralarga berarsiz.
Ha, bollarga, nagrelarga shu haligi qadoqlangan marojni keladi qog'ozlarda chiroyli. O'shani qaysi bo'lsa olaveramiz. Yozik degani chiqqan yaxshi bo'lsa o'sha ma'lum ham arzon ham qulay.
Demak, bolalaringiz o'sha yozik degan marojni yaxshi ko'radi.
Ha, arzonda.
Qashqadaryolik tinglovchimizning eng so'nggi so'ziga e'tibor bering. Arzonda, dedi u. Yil tanlovi O'zbekiston tashkilotining kriteriyalari qandayligini bilmadi-yu, lekin o'zbekistonliklar aksariyatining tovarni baholashdagi kriteriyasi bugungi kunda bitta: arzon qimmatligi. Bozorda tovar ko'p, dedi farg'onalik Ma'rifjon aka.
O'zimizni anavi kasblar ham paysa fabrikasi bilan raqobat qiladigan darajaga borib qoldi hozir. Bular ham yaxshi ancha sifatli ishlar qilishyapti. Buni ham tan olishimiz kerak.
Xullas, bozor to'la mol, faqat pul yetarli emas.
Pul deyishi bor, buni tan olish kerak.
Shuning uchunmi andijonlik tinglovchimiz yil tanlovi muzqaymoqning yaxshisi qaysi deb tanlov o'tkazganini eshitib kuldi.
Marojlarni birinchi, ikkinchi o'rinda oladigan taqdimot o'tkazilyapti ekan, bu degani nihoyatda zamon davlat o'zini yuqori cho'qqisiga chiqqanda o'tkaziladigan narsalar bular. Hozir xalq masalan marojni borligini yosh bolalar ham bilmaydi. Beda siz tasavvur ham qila olmaysiz. Hashi hali Baklashkadagi rangli suvlarni muzlatilib, mana qishloqda yoz bilan sotiladi, bu 100 so'm turadi. Shu bolalar ozdan olib yedi. U suvni muzlatilganida shu shirin shakar suvni muzlatilgan. Unaqa bir yaxshi marojni olib yeydigan odamlar endi Anjonda bo'lsa 10 ta bordir, 20 ta bordir. Masalan men o'zim uni tasavvur ham qila olmayman. Hozir odamlar uchun marojnidan zarroq narsalar qaynab yotibdi. Bularni birinchi, ikkinchi o'rinda emas, bularni xalqqa yetkazib berish hozirgi kunda muammo.
Yil tanlovi eng yaxshi paxta yog'ini ham aniqlagani haqida aytdik. Andijonliklarning qalin qatlami esa mana bunday yog' yiyapti shu kunda.
Bizda har oyda odamlarga 400 gram, 500 gram, yo'da 100 gramdan 180 gram ekan berganda berildi. Oyoq bu qop-qora ashyo mashinada ishlab chiqarilgan atrabon deyilardi burun aptoldi ishlab chiqarilgan. Shunga o'xshaganda ham 2-3 oy sotildi.
U tozalanmagan-a?
Et tozalanmagan, bag'lash kuyganda ko'chada ko'tarib ketayotganda odamlar hazdashib, aptolni qaydan oldingiz desa, aptolmas bu, atrabon deyilyapti. Men o'zim shuni o'zimiz yerdik, achchiq nima yeymiz endi boshqa, yo iloji yo'q bo'lgandan keyin bozorga borsangiz, ash o'shindaqasi ham 2000 so'm.
Yil tanlovi o'tkazgan so'rovda andijonliklar ishtirok etmaganga o'xshaydi. Tashkilot yilning eng yaxshi PR agentligini ham aniqlabdi. U yilning eng yaxshi jurnalistini aniqlagani to'g'risida ma'lumot yo'q. Agar yil tanlovi shu nominatsiya bo'yicha ham so'rov o'tkazganida birinchi o'rin 5 kundan beri hibsda saqlanayotgan toshkentlik jurnalist Xayrulla Hamidovga tekkan bo'larmidi? Lekin muzqaymoqning yaxshisini izlagan tashkilotning jurnalistning yaxshisini izlashi qiyinov. Bunday tashkilot PR shikning yaxshisini aniqlaydi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz. O'tma qo'yib qoshiga, tutdi boshiga. O'tma qo'yib
qoshiga, tutdi boshiga. Chodir xayolning bugungi sonini taniqli hofiz G'ulomjon Yoqubovni o'sma qo'yibdi qoshiga deb boshlanadigan qo'shiq tarixiga bag'ishladik va shundoq telefonni olib G'ulomjon aka Yoqubovga telefon qildik. G'ulomjon aka, assalomu alaykum. Men Abdulla Iskandarman.
Salomat bo'ling, rahmat.
Yaxshimiz. Oldin bitta qo'shig'ingizni haqida suhbatlashdik.
Ha-ha.
Bugun ham bitta qo'shig'i haqida suhbatlashsak, ana surma qo'yibdi qoshiga, o'sma qo'yibdi qoshiga.
Ha-ha. Xo'p. Xo'p, eshitdim.
Demak, bu qo'shiqni yaralish tarixi haqida gapirib bersangiz.
Qachon
ilk bor aytgansiz buni?
82 yil yuritilgan qo'shiq. Xolis so'zi bilan, xolis, Qo'rg'onlik xolis degan shoirimiz bor, bir rahmatli bo'lib ketdi. Alo.
Musiqasini o'zingiz yozgansiz-a?
Abduhoshim Ismoilov musiqasi.
Abduqosim Ismoilov muzikasi, demak xolis so'zi. Xolis qilgansiz, xo'p. Bu qo'shiq bilan bog'liq yana qanday tafsilotlar bor?
Bu qo'shiq o'sha paytda juda nima deydi, juda popularli bo'lib ketgan, juda anaqa bo'lib odamlarga ma'qul bo'lgan, butun yurakka kirib borgan qo'shiqlardan bittasi bo'lgan. Bizda endi yangiliklardan o'sha paytda eng chiroyli qo'shiqlarimizdan bittasi shu bo'lgan.
Plastinka bo'lardi o'sha paytda, anaqa dumaloq qora.
O'shanda Majnuntol, ha, Majnuntolning ichida bor edi.
Majnuntol degan plastinkada chiqqan.
Majnuntol plastinkaning ichida bor edi shu ham. O'zimi qo'yibdi, ha, alohida chiqqani ham bor edi, o'zimi qo'yibdi.
Endi G'ulomjon aka, mana yaqinda mana bu zamonaviy qo'shiqchi Shahzoda bilan qo'shilishib yana bir marta aytdingiz bu qo'shiqni, bunga qanday ehtiyoj sabab bo'ldi endi?
Endi bu yangilik qilmoqchi bo'ldik, bu o'shanga aloqa yozildi-da, o'shanga xuddi so'zini o'zi emas, bu duet qilgan ma'noda yangilik qilmoqchi bo'ldik, shuning uchun shu duet bilan bog'liq bo'lgan narsa bo'lgani uchun chiroyli bo'ladi deb anaqa qildik. Odamlarga bu ham ma'qul bo'ldi.
Endi mana shu ishlar jarayoni qanaqa kechdi? Mana siz keksa avlod vakilisiz va Shahzoda yosh avlod, o'rtada ancha masofa bor-da.
Masofa bor.
Qanaqa bo'ldi mana shu ijod jarayoni?
Ularga juda ham o'sha qo'shiq ilgaridan ma'qul bo'lib yurgan ekan. Shu jon dil bilan yura aytishdilar.
Endi yana boshqa qo'shiqlaringizni shunaqa modernizatsiya qilish niyatingiz bormi?
Bor, bor, bor.
Qaysi qo'shiqlaringizni?
Ko'p qo'shiqlarim juda ko'p-ku. Shularni o'sha yoshlar bilan maslahat qilib keyin qilamiz.
G'ulomjon aka, mana bu muallif xolis haqida gapirib bersangiz, katta qo'rg'onlik dedingiz, ha?
Katta qo'rg'onlik domla xolis yoshlari ulug' bir 70-larda anaqa ko'rishganmiz ular bilan, uyga kelganlar. Shu ashulani eshitgandan keyin uyga kelganlar, suhbat qilganmiz. Juda ham nuroniy odam edilar. Anaqadan tashqari, so'zdan tashqari ko'p narsa qo'shiqlar yozganlar, endi man ijro etganim bu. Ko'p odam ijro etgan bu xolis so'zlar bilan.
Keyin ko'pchilik bilmas ekanda, ko'pchilik mana Po'lat Mo'minni biladi, mana bu G'afur G'ulomni biladi.
To'g'ri. Po'lat Mo'min endi bu Toshkentda yashab, Toshkentda ijod qilgan odam. O'shancha xolis domla katta qo'rg'onda bo'lgan. Shuning uchun Toshkentga kamroq bo'lganlar, shu qo'shiqni mana kitobdan olib ijro etgandan keyin o'zlari yetib kelganlar tanishish uchun.
Endi shuni tanishganmiz. Qo'shiqni qanday tanlaysiz? Kitob qaraysizmi yo she'rlarni o'qiysizmi? Qanday bo'ladi endi?
Hozir ilgari butun kitobni varaqlab kitob qidirardik, shoirlarning so'zini qidirib topardik. Hozir endi ko'pchilik o'zligi berishadi so'zlarni.
Siz nimaga ahamiyat berasiz? So'zlarning jarangdorligigami, ma'nosiga?
Albatta, yo'q, ma'nosiga, keyin jarangdorligiga, anaqasiga, bo'g'inlariga, ashulaga tushishga qarab olamiz-da.
Bu Abduqosim aka ham maslahat beradimi? Mana shu qo'shiq yaxshi tushadi yoki nima deb?
Beradi, beradi.
Yoki asosiy qarorni siz berasizmi asosan?
Endi men hozir o'zim ijod qilaman, ko'p narsani kuyini o'zim yaratamanda. Qo'shiqchi o'zim qarayman. Unga ham maslahat, u bilan bo'ladigan maslahat bo'lsa, u bilan birga bo'lgan qo'shiqlar bo'lsa, albatta maslahat qilishamiz.
Endi oldinlab savolni beruvdim, mana bir qo'shiqni mashhur bo'lib ketishiga sabab nima? Oldindan bilasizmi, mana shu qo'shiqni yozyapman,
qoida bo'lmaydi. Yo'q, bilib bo'lmaydi oldindan. Mashhur bo'lib ketishiga qanday, uni garant yo'q-ku. Lekin odamlarga ma'qul bo'lib qolsa, har holda 200dan 300ga juda ham ma'qul bo'lsa, har holda xalq ham sal ma'qul bo'ladi deb o'ylayman. 300ga oldin ma'qul bo'lish kerak, vujudingiz bilan ijro etish kerak. Yuragini qo'shib ijro etish kerak-da, har holda hamma qo'shiqqa, bo'lmasa odamlarga ma'qul bo'lmaydi.
Endi qo'shiqni qanday qilib ma'lumaga yetkazasiz? Masalan, to'ylarda aytib yurasizmi, konsertlardami? Qanday qilib
pishiqlarda aytaman, to'ylarda aytaman, ko'pchiliklarning orasida aytaman. O'zim xirgoy qilib yuraman. Yangi qo'shiq bo'lsa. Albatta, xalq ichida aytmasa bo'lmaydi, to'yda ijro etiladi, o'tirishda ijro etiladi, konsertlarda ijro etiladi. Shunaqa-ku.
Endi men telefon qilishim sabab bu qo'shiqingizni so'rab, anu Kanadadagi o'zbeklar yozib olgan ekan.
Xo'p, xo'p, xo'p.
Mana shu o'sma qo'yibdi qoshiga degan qo'shiqni ijrochisi bilan suhbatlashib bering deb. Endi ularga aytadigan gaplaringiz bormi? Abrorjon, Abdullajon, Muhammadjon
deb. Bizni sevadigan shu yigitlarga, hammasiga bizni chin qalbimizdan salomimiz. Bularga yangi qo'shiqlarni bir yuborish, agar bir ana qilsa yuboramiz yangi qo'shiqlardan ham. Bularga sog'lik salomatlik tilayman. Shilovandalarimiz ham, kim bizga ishvoz bo'lsa, kim bizga eshitsa, hammasiga sog'lik salomatlik, uyiga faqat qo'shiq hamdam bo'lsin. Shu bizdan salomlarimiz.
Endi qo'shiqingizni toza varianti bor ekan, men top yozib qo'ydim, o'sha o'sma qo'yibdi qoshiga.
Ha, ha, ha.
endi uni qo'yamiz, agar iloji bo'lsa ozgina xirgoya qilib berasizmi mana shu bir qismini?
Baxtini tar muxlisni sarvuravonim o'ynasa xushni detar el dunyo murchim yonim o'ynasa o'sma qo'yindi qoshiga o'pdi ketdi boshiga taqsim qilib uzoq olaman buncha dahonim o'ynasa
tar muxlisini sarvuravonim kuylasa shuni detar el dilni ko'zi xumorim kuylasa maftuni tar muxlisini sarvuravonim kuylasa qolasiz nozlanasizga kuylasa raxsini qilsa qolasiz nozlanasizga kuylasa